13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2, moje ime je Sava Ristović. Uvek mi je posebno zadovoljstvo da u ovoj emisiji ugostim pojedince koji daju značajan doprinos promociji srpske kulture u inostranstvu. Irena Bilić to čini na jedinstven način. S 20 godina otišla je u Francusku, gde je na Sorboni završila antropologiju i filozofiju, a potom i filmsku režiju. Osnivač je 11 godina umetnički direktor filmskog festivala Evropa oko Evrope, koji je mnogo učinio na afirmisanju savremenog srpskog autorskog filma u Francuskoj. Irena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
U Beogradu u okviru festivala slike i zvuka Beli šum predstavili ste festival Evropa oko Evrope, kao i nekoliko filmova prikazali faktički sa njega. Kako biste vi taj festival predstavili u najkraćim crtama, evo, za slušalce Radio Beograda 2?
Strašno to teško, znate, kad mi govore, kažete, predstavite sad u dve reči, da predstavim neki scenariju koji treba ili ne treba da dobije pare i tako. Pa dobro, festival Evropa oko Evrope je nastao, dakle, pre 11 godina iz neke vrste mog, nedostao mi je, ja sam živjela u tom vreme u Normandiji, sticajem okolnosti, i nedostao mi je taj istočnoevropski ili srednjeevropski ili južnoevropski film, i onda sam u tom jednom, bila sam u situaciji da osnovem, da mogu da pokrenem takav jedan projekat koji je na početku bio zaista u stvari jedna onako moja slika, sličica u stvari toga što sam ja upamtila i volela i u tim kinematografijama. Jer. Zato što je još uvek postojala, još uvek postoji taj jedan zid prema toj Evropi koja više nije istočna. Naravno, sad imamo jednu Evropu, međutim, to još nije završeno. Međutim, dve godine kasnije se stvarno festival pretvorio u festival umetničkog evropskog filma, i čak i zvali smo ga Festival Velike Evrope. Uglavnom je festival igranog filma, posljednje izdanje je, predstavili smo 203 filma, recimo, od kojih je, ne mogu da vam kažem tačno, ali mislim 170 filmova bilo igranih, ostatak je bio dokumentarni. Imamo i jednu dokumentarnu sekciju, imamo i takmičarski dokumentarni program, imamo animirani film, doduše nedovoljno zastupljen, ali postoji. I šta sam još... I mnogo drugih događaja, radionica, ovo što smo u Beogradu, festival slike i zvuka koji je u stvari pokrenula Branislava Stefanovića, koja je profesor zvuka na akademiji, a koja je godinama pozorišni reditelj, radio reditelj, koja je godinama gostovala na festivalu u Parizu i držala radionice. Znači, to je jedan od tih programa pratećih festivala.
Ipak, hajde da malo kažemo šta je bila inicijalna ideja ovoga za osnivanje festivala. Svojevremeno ste rekli da je cilj festivala, sad citiram, da pokažemo da postoji zajednički evropski kulturni identitet kroz približavanje udaljenih filmskih perspektiva.
Pa, verovatno sam mislila na to da ja pripadam generaciji koja još uvek vrlo dobro pamti filmove 60-ih godina iz evropskih kinematografija, i moji profesori su na kraju profesori, a kasnije sam bila i saradnik osnivača i pripadnika i Crnog talasa, a i bili su mi profesori, recimo ja sam završila režiju u klasi Eriha Romera i Žana Ruša. Tako da, kako on kaže, kad živite u Francuskoj, ja sam u Francusku otišla kad sam imala 17 godina, kad živite u Francuskoj, onda vam je nekako to sve što se dešavalo 60. godina i Langlois i kinoteka i to da je to bilo tako značajno i važno za francusku kulturu, da je to nešto što je imalo jedan politički strašno odlučujući značaj. Tako je počela. 68. godina je u Parizu počela tako što su se građani pobunili protiv smene Henri Langlois, koji je bio osnivač francuske kinoteke. Tako da to što možda više i sigurno više nije tako važno i blisko mladim ljudima, meni je još uvek, ja još uvek pripadam toj generaciji koja je dosta upućena u to što se dešavalo 60. godina i ovde i u Francuskoj pa i u Rusiji, tako da mi je bilo, nekako sam ostila da je u tom trenutku postao neki zajednički jezik filmski, iako se radilo uvek o nacionalnim kinematografijama. Svaka kinematografija, i mađarska, i rumunska, i jugoslovenska, i svaka je na svoje probleme gledala na svoj način, ali je u svemu tome bilo nešto zajedničko i jako kreativno. Do sad takav se trenutak u evropskoj kinematografiji uz sve napore i finansijski nije ponovio, tako da sam, eto, ja sam priželjkivala da nekako prizovem taj moment koji bi možda inspirisao neke nove ideje.
Kako onda spojiti Fritza Langa sa Makavevim i Aleksandrom Sašom Petrovićem i Tarkovskim?
Pa, Fritz Lang, to sad pripada jednoj takođe jako zanimljivoj evropskoj priči, to je da je ta, i ja se redovno na festivalu vraćam na tu priču, to je da je taj Hollywood, da je Hollywood zapravo, da su Hollywood osnovali evropski reditelji, pre svega Jevreji, reditelji Jevreji iz Beča u najvećoj meri, ali ne samo, bilo je tu ruskih, bjeloruskih emigranata, nemačkih emigranata, francuskih. Tako je nastao taj Hollywood koji se posle nama vraćao u Evropu i ponovo inspirisao, znači ove recimo inspirisao je u Francuskoj vrlo značajno francuski novi talas, pre svega Melvila, recimo, koji je jedna onako figura koja je po strani, ali koja je, onda se, da kažem, na neki tad ponovo način, na neki zaobilazni način se ta Evropa koja je napustila Evropu, vratila u Evropu i ja sam to htjela da dovedem u vezu i naravno Cazavetes.
Mislim da je tu negde neka umetnička pozadina cele te priče. Ispravite me ako grešim, slobodno.
Pa, staro, mislim, to nije tako
ni staro.
Nije ni tako ni staro, zato što, kako predstaviti staro, predstaviti tako što vraćate nekako u cirkulaciju te, u opticaj taj, vraćate te filmove, dovodite reditelje, ukoliko je to moguće, ako su živi. Naprimjer, gosti festivala i redovni gosti su Hans Jürgen Silberberg, što čini se ja ponosno, pa naročito ponosim, pošto on ne ide na festivale, Kira Muratova i Ištvan Sabo, koji je još uvek, naravno, aktivan. To su sve aktivni reditelji, još uvek. Tako da, ako njih predstavite, ako oni održe radionice, ako pokažete njihove filmove, koji, naravno, nisu u bioskopima, već dugo nisu čak ni u kinotekama, zato što ih treba ponovo, treba ih restaurirati, treba ih prevoditi ponovo, treba ih ponovo reklamirati, treba, tako da to je jedan zadatak festivala, a drugi deo je to da kroz takmičarske programe predstavimo filmove, nove filmove, filmove iz recimo prethodne dve godine ili dve, tri godine, nije važno, važno je da nisu prikazivani u Francuskoj. Tako da, onda kad to sve dovedete u vezu, to nekako stvara neku nadu da će se jedno drugo, da će jedno drugo inspirisati i da će ta svest, u stvari da svest o tradiciji neće biti, na neki način, neće ugroziti nikako nove poglede na stvari, niti talenat, niti nove ideje.
Zašto sam postavio ovo pitanje? Svaki vaš festival ima jednu temu, jedan određeni naziv, ajde tako da kažem, iza koga se neću kažem kriju, ali koji povlači za sobom i određene kontekste koji se odnose na filmove i na režisere, naravno.
Pa, znate što, to je verovatno na jedan dosta ovako bezazlen, verovatno naivan način shvaćen s moje strane, naravno. Ja sam mislila da tako možda mogu da nekako privučem publiku. To je tako. Nisam naročito nadarena za tu vrstu komunikacije, ali mislila sam da je to zgodno imati jednu temu koja, naravno, je svaka od tih tema je dovoljno široka da mislim, možete da mislite svaki film, svaki dobar film u stvari mora biti u vezi sa tako jednim opštim planom kako dajem te teme. Ali ove godine, recimo, mogu da vam kažem za sledeći festival, tema će biti, 12. To je 12. festival, tema je, to sad je plakat je u izradi, tema će biti posljednja rečenica u stvari romana Miloša Crnjanskog, a to je sve obe, mislim, možda ću pogrešno citirati, sad mi je u glavi francuski naziv, ali dobro, sve obe postoje, smrti nema. Tako, mislim da je nekako u kontekstu, jel? Mislim da je dosta pogodan. Ima tu jednu ironiju, a ima i istinu jednog drugog reda, tako da, eto, to je naslov sledećeg festivala. To je ta tema i sad, naravno, mislim, to ne znači da će tema filmova biti ovi nesrećni imigranti i ratovi, ali će sigurno biti i takvih filmova.
E sad, Irena, recite mi, o filmu ćemo kasnije da govorimo malo u drugom delu ove emisije, ali ajde sad za trenutak da se vratimo na taj trenutak od pre 11 godina kada ste osnivali festival. Vi ste ga osnovali u Normandiji i on se prikazivao faktički kao prvo je bio festival jugoslovenskog filma, da bi prerastao u festival već sledeće godine, valjda festival istočnoevropskog filma.
Ne, samo evropskog.
Samo evropskog filma, a onda je prešao u Pariz. Znači, prvo u Normandiju nekoliko mesta, pa posle u Parizu, posle dve godine onda u Parizu, na nekoliko mesta, nekoliko, kako bi rekao, bioskopa.
Pa u Parizu je onda, da, to je počelo tačnije kao srpski film sa namerom, znate kako, ja sam bila u toj Normandiji, dakle, sticajem okolnosti i bila sam član jedne komisije koja je dodeljivala, regionalne komisije koja je dodeljivala sredstva projektima, i što se mene tiče to su bili filmski projekti, a kako je Francuska jedna jako filmofilska zemlja, tu je bilo, znači u toj Normandiji tu je bilo, ne znam, 15-ak festivala, od festivala kineskog, animiranog, romantičnog, ruskog, iranskog, skandinavskog filma. To je, meni se činilo da je sve tu bilo sem tog istočnoevropskog filma. Tako da je ta, bilo mi je sad najjednostavnije da taj prvi festival bude festival srpskog filma, pošto je u stvari to bio festival više jugoslovenskog filma, zato što ga je otvorio tri Michel Simon, čuveni francuski kritičar, filmom tri, a onda smo prikazali Mladi Zdravko Ruža, što je bio jedna jako lepa i važna premijera, jer je tek prikazan bio ovde na festu, ta nova restaurirana verzija. Ali to uglavnom bilo je nekoliko novih filmova, više se ne sjećam, ali uglavnom je to bila u stvari jugoslovenska kinematografija. U nekoliko gradova u Normandiji. A onda smo se, znači, dve godine posle toga preselili u Pariz i onda je to nastavljeno u Normandiji i u Parizu u 20-ak, čak i jedne godine, bilo i 30-ak bioskopskih sala, što kulturnih ovih centara, koji su imali, na primjer, fantastičnu opremu. Na primjer, mogli smo da prikazujemo u Finskom kulturnom centru, smo prikazivali filmove na 35 mm i tako da. E, to se nastavlja, znači u Parizu još uvek imamo 20-ak, uglavnom sad bioskopa.
Rezni mi, Irena, kako je, da li ste znali da postoji zainteresovanost francuske publike za tu vrstu filma? Pored svega toga što Francuzi zaista imaju jedan specifičan odnos prema filmu, za razliku od svih ostalih naroda.
Pa jeste, znate, i postoje ti uslovi, zašto u Francuskoj ne umiru bioskopi. U Francuskoj ima samo više bioskopa, nema manje bioskopa, i nema manje bioskopa to što se zove Le Film d'Adessé, to su bioskopi koji prikazuju umetnički ili autorski film. Njih ima i dalje, ako ne više, sigurno ih ima onoliko koliko ih je bilo 60. i 70. godina. I ostalo mogu sad da kažem, kad smo već tu, jedan podatak da je gledanost, da je broj gledalaca bioskopskih godine 2012. mislim 2000. premašio rekordnu godinu koja je bila 76. I to je, znači to je jedan, pošto znate, postoji tamo jedan vrlo razvijen sistem tog procenat od bioskopskih karata troši se na proizvodnju novih filmova. Dakle, Francuska proizvodi 250, najmanje 250 novih filmova godišnje. Dakle, to jeste stvarno jedna kinematografska, jedna filmska sila, da kažem, na evropskom kontinentu, da nije bilo tog, te ljubavi i sklonosti i političke i intelektualne Francuza prema filmu, ne bi bilo mnogih afirmisanih reditelja umetnika danas, evropskih i ne samo evropskih uopšte, kad pričamo o tome, to su i meksički reditelji i argentinski, šta god hoćete, svi ti rukopisi su praktično prošli kroz Francusku. Šta ste me ono, pitali ste me u stvari, znate šta, ja nisam, pošto to nije moja priroda, ja nisam radila nikakve, kako se to zove, planove i procene tih rezultata, to je bilo jedan ovako intuitivan jedan...
Dobro, ali organizovanje festivala nije tako mala stvar.
Ne, nije, ali nisam, prosto nisam imala vremena, ja sam ostavila da to neka mogućnost da mogu da nađem neki novac, da imam dosta kontakata, imala sam i još uvek imam jako mnogo veza u Evropi, pa i u Americi, pa i u Argentini. I tako da sam tako neko ostila da to bih možda mogla da izvedem. E sad, možda sam svoje mogućnosti precenila kad sam tu svoju ambiciju možda nisam uskladila sa mogućnostima. Zato što sam došla, recimo, prošle godine tog broja od 200 filmova, što je stvarno postaje jedan vrlo veliki festival sa 150 gostiju, sa 200 filmova, sa 20 sala, sa mjesec dana, sa svim tim. Tako da, eto, ali mogu da kažem da sam zaista počela, nisam ranije nikad razmišljala o tome da se bavim organizacijom festivala. Ja sam se na filmu bavila svim poslovima koje postoje.
I glumom.
Ne statirala sam samo. Nisam. Dobro, nisam.
Ali piše na IMDb-u, piše glumica.
Pa dobro, to je slučajno, ničim zaslužen. Nisam. Ali sam dosta, tako da, eto, tako je nastao taj festival iz jedne tako ideje da je to...
Da, ali taj festival uključuje i predavanje, i radionice, i mnogo toga različitog, što zaista treba puno truda, puno organizacionih kapaciteta.
Pa treba. Mislim, to iskreno kažem, zaista treba. To je jedan ogroman posao logistički.
Recite mi, da privodimo kraj ovaj prvi deo razgovora, recite mi koliko je po vašem mišljenju festival uradio na promociji i srpskog filma i savremenog srpskog filma?
Pa evo, kad sam sad pisala Brani, kad smo dogovarale šta ćemo da prikažemo na festivalu zvuka, onda sam prosto htjela da nabrojim da koga ćemo sad pozvati iz Beograda, i onda se tu je jedan stvarno impresivan broj srpskih autora i srpskih filmova. E sad, vidite, nisam dovoljno precizna pa ne mogu da vam kažem, ali reću vam imena. Tu je bilo, ja sam mnogo uradila na promovisanju srpskog, na promociji, mislim, a pritom stvarno sa svom dužnom skromnošću i poštovanjem, jer u normalnim okolnostima ne bi to bilo na meni da promovišem Aleksandra Sašu Petrovića. Međutim, takve su bile takve okolnosti istorijske, svakako ja sam uradila mnogo da ti filmovi prikažu, da se prikažu praktično, ja ne znam, da skupljači perja su prikazivani redovno i svuda, a Saša Petrović, to je počelo tako što su me zvali jednog dana sa jednog festivala u Douarnenez, se zove to mesto u Bretanji. To je jedan veliki festival koji uvek predstavlja neku oblast, neki region. I onda su, ta godina je bila posvećena jugoslovenskom filmu i onda su oni poslali ekipe koje su išle po Jugoslaviji, bivšoj, po svim ovim kinotekama i kućama i producentskim kućama i televizijama da nađu te filmove koje će prikazati. I onda su mi se javili i pitali me šta ja mislim o tom izboru i ja sam bila zaprepašćena jer u tom izboru dakle nije bilo Aleksandra Saša Petrovića. Tako je počeo taj, tako sam se zainteresovala u stvari, a osim toga ja sam bila saradnik Sašini, uopšte to mi je bilo jako važno. Ali to je bilo zato što su kopije bile, zato što se neko nije time bavio, zato što su kopije bile negativi neki i sad je problem dva negativa Sašinih filmova za koji se traže i dalje. Tako da, eto, recimo na tome sam uradila, da sam tome povukla da radim na u stvari da predstavljam recimo svu tu za Crni talas, pa onda reditelje srednje generacije, češke reditelje, pa onda reditelje eksperimentalnih filmova, pa je bio i Želimir Žilnik, recimo, pa je bio i Karpov Godina i Šijan i... Mislim, dosta sam, i što sam našla ovih novih filmova, mislim, ja sam imala slobodu da prikažem, imam još uvek slobodu da prikazujem filmove za koje mislim da su, da nose neku, kažem, budućnost.
Recite mi, evo, za kraj ovoga, da li imate podršku naše zemlje, nekih institucija političkih, kulturnih, dobili ste priznanje kinoteke naše?
Ja sam dobila sam priznanje, dobro, sa kinotekom ja redovno sarađujem i eto, pokazala sam i njihove prvi srpski, prikazala sam i Karađorđa, prikazala sam i ovaj Povratak srpskih ratnika na zaista jednom veoma, veoma prestižnom mestu koje se zove Fondation Pathé Seydoux, znači to je, kako da kažem, najbolje mesto u Parizu za prikazivanje prvih filmova, prošlog veka, nemih filmova. I međutim, nisam imala, nemam podršku, nemam konkretno, mislim, nemam finansijsku podršku, ako vam kažem, nemam takvu podršku. Imala sam jednu i to je uradio Lečić, Branislav Lečić je bio ministar, on je praktično samo inicijativno eto, pomogao festival. Ja sam pisala narednih godina i pre toga, to je bilo mislim 2008. ili 2009. ako se ne varam, ali ja sam pisala te zahteve koji su dosta komplikovani, znate, morate da pišete te dosije i to sve. Međutim, nisam dobila nikada ni jednu. Imala sam čak i razgovore sa dva ministra koji su naravno sve to podržali ovako, usmeno, ali nikad nisam dobila podršku.
Da, stara naša priča. Nastavit ćemo priču, našu priču, posle malo muzike.
Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. El mundo es otra cosa y vola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón
porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Gost današnjeg kluba 2 je Irena Bilić, umetnički direktor i osnivač festivala Evropa oko Evrope, koji se već 11 godina održava u Francuskoj, prvu Normandije, a poslednjih 9 godina u Parizu. Irena, govorili smo o samom festivalu, njegovoj koncepciji, filmovima koji su zastupljeni, kako se biraju režiseri, zemlje i tako dalje, ali ostaje jedno pitanje koje, ja mislim da i vi se danas često susrećete sa njim prilikom organizovanja. Da li govorimo o nacionalnim kinematografijama ili sad već se te granice, tako kažem, su postale porozne, već govorimo o nekom novom evropskom filmu?
Pa, to je sad jako jedno normalno pitanje, u stvari. Mnogo je, kako sad ta Evropa postoji, ova politička Evropa, mnogo je učinjeno na tome da postoji sad evropski film, ali kao da evropski, u stvari, da filmovi budu evropske nacionalnosti. To bi značilo da postoji evropska nacionalnost, pa onda postoji evropski film. Uglavnom je to rađeno tako što se insistiralo da filmovi imaju, da budu, da se proizvode tako što će biti najmanje tri producenta iz tri različite države. Znači, tako da je to, recimo, pre 20 godina bio jedan ovako dosta napor, dosta veštački i dosta, zato tako su izvali te filmove, kako su ih zvali, puding filmovi ili tako nekako, da se to nije... Mislim, to nije bilo dovoljno, niti Evropa, niti postoji Evropa kao nacija, niti sad mogu da postoje evropski filmovi kao nacionalni filmovi. E sad, ja mislim da Evropa, u stvari, kulturna Evropa, ne mogu da sad kažem da je to nacija, ali kulturna, ta Evropa kulture, u stvari, i umetnosti, ona zaista postoji i ima jako lepih inicijativa. Na primjer, ja mislim da će postoji jedan fantastičan plan da Louvre, koji je tek ovako u samom početku, ali da recimo Louvre postane evropski muzej. Ja mislim da je to jedna apsolutno divna ideja. Tako da mislim i da bi evropski film mogao, ovaj novi evropski film, mogao da postoji, ali i da on više nema čak ni potrebe da ima taj kriterijum, samo taj kriterijum, znači mesta zemlje proizvodnje, to je zajedničke proizvodnje te tri evropske države, što je bila osnova. Međutim, svi ovi filmovi o kojima govorimo, oni su uvek, ti filmovi 60-ih, 70-ih godina su filmovi naravno nacionalnih kinematografija, i sad kinematografije opet drže do toga da budu nacionalne. Evo koliko se Mađarska recimo ponosila time što je imala film koji je mađarski i koji je dobio Oscara. I koliko je to sad važno, kako je to jedno takmičenje, uvek se volite da pohvalite ili time da je odavde film ili odande i to sad. Ja lično mislim da to više nije važno, našto u ovoj konstelaciji ovakvoj kakva je i tim tom sad jednom Evropom koja je zaista ugrožena i koja je mala i koja nekako jedva uspeva da se izbori, sad koja nije dovoljno verovatno ni svesna da je toliko ugrožena koliko je ugrožena. Tako da mislim da to sad više nije tako značajno pitanje, u stvari.
A recite mi, tokom ovih 11 godina bavljenja ovim festivalom, odnosno rada na festivalu, susreli ste mnoge režisere. Ko je, kako bih rekao, po vama nekako bio onaj koji je najbolje odslikavao svoje filmove?
Pa, baš sam razmišljala, evo, nedavno sam bila na festivalu istorijskog filma u Francuskoj, u Pesaku, i tu je bio predsjednik žirije, je bio Ištvan Sabo, koji inače bio moj gost nekoliko puta na festivalu, i onda mi je ispričao jedan motiv za jedan od njegovih filmova. Motiv je bio taj da je Furt Wengler, kad je izvodio svoju operu za, ne znam šta je to bilo, za Hitlera, publika je bio Hitler, da u jednom trenutku, ja mislim da je Goebbels u stvari došao i pružio mu ruku, i da je dirigent je pružio ruku, a onda je jednim potpuno jako diskretnim pokretom u stvari vratio tu svoju ruku u džep i obrisao je. I to naravno niko nije video, sem ta jedna dokumentarna kamera koja je tu bila. I eto, to je bio u stvari početni taj motiv za nastajanje filma Ištvana Saba. I uopšte to je, recimo, taj jedan detalj je možda jedan od najboljih opisa koje sam on dao, znači, za možda za veliki deo njegove filmografije. Tako da to nalazite i kod svih, kad je bila Kira Muratova, na primjer, tu smo imali, to je bilo baš u trenu kad je u vreme krimskih događaja, da tako kažem, to je, imali smo u sali praktično jedan skandal gde je ona se povukla u ugao scene zato što je jedan gledalac rekao da u stvari su u Moskvi jako zabrinuti time što se dešava, da se stalno pitaju kako to ljudi žive tamo, kako im je tako, i da onda ona pokrila lice rukama i otišla tamo u ugao sale. To je bilo, je tako da u stvari ti reditelji umetničkih filmova uglavnom, i to zaista i jeste njihov, ti filmovi jesu njihov život. Tako da ne znam, mogu da vam tako navedem mnogo primjera iz života umetnika, jel?
Koga biste želi da dovedete, niste još, uvek?
Pa, želio bih, ja sam već ove godine sam imala retrospektivu Beletara i dobila sam od njega jedno jako lepo pismo, on nije mogao da dođe zato što je bio na nekom kineskom festivalu i rekao mi da mu to bilo vrlo, eto, napisao mi jedno jako lepo, jedno pohvalno pismo, njega bih volila da ponovo da dovedem. A također bih voljela, u tome neću uspeti, ali bih svejedno jako voljela da dovedem Petera Watkinsa, koji mi je također napisao jedno jako lepo pismo u kome mi je, to ću pismo i objaviti, u kome mi je u stvari obrazložio to svoje nedolaženje na festivale, iako, evo, njegove filmove također pokazujem već nekoliko godina. To bi, mislim da je to, recimo, to su ta dva autora koje bih voljela, koje redovno pokazujem. Naprimjer, ova bitka kod Kilodana, ne znam jeste to.
Ne.
To su tako aktualni, sjajni filmovi koje je stvarno teško vidjeti u bioskopima. Nema to, to se ne pokazuje, ili Strindberg, ili evo sad je snimio drugi deo Munka. To su filmovi rađeni sa velikom ljubavlju, sa mnogo napora, i koji teško nalaze put zato što nemaju odgovarajuću promociju, reklamu. Sve to sada, znate, to je vrlo, uopšte to komplikovano sa umetničkim filmom. Sa tim stvari sad mnogo imate obaveza ako ste redite, da imate tu rentabilnost, to vam se stalno nameće da morate da budete rentabilni. Kad bi neko sad znao kako da bude rentabilan, to bi primjenjivao sigurno.
Ali za produkciju umetničkih filmova potrebno su ipak, ajde kažemo, bogate zemlje. Ove zemlje kojima se vi, tako kažem, bavite, sa istoka Evrope, ne plivaju baš u takvom bogatstvu kao što to su na zapadu.
E pa ne bih se složila sad sa vama, Zato što ja sam prikazala recimo mnogo i posljednjih godina jako mnogo ovih filmova iz Severne Evrope, možda čak i mnogo više, mislim da je 60% filmova posljednjih godina dolazilo iz Severne Evrope, iz Irske, i to su također veoma male zemlje i koje možda ćete mi odmah reći da je recimo Norveška bogata zemlja, međutim te zemlje nemaju, red Norveška recimo, nema možda takvu tradiciju umetničkog filma kao što ima Mađarska ili kao što ima Češka ili kao što imamo mi. Tako da te zemlje su ipak uspele da proizvedu, mislim da ne govorimo o Švedskoj koja je stvarno početak kinematografije evropske, ali one su i Danska. One su uspele da te svoje male kinematografije nekako uposle na način da postoji značajan procenat umetničkih filmova, da proizvode serije, da proizvode, trude se da proizvedu komercijalne filmove. To retko uspevam. Mislim da je bolje raditi to što znate da radite na neki način. Ili to, mislim da se to na kraju krajeva više i finansijski isplati. U osnovnom imate te izveštaje, na primjer, Francuskog ministarstva za kulturu, Instituta za kinematografiju, gde se vidi da su filmovi 60. godina, na primjer konkretno Žile Džim, koji je film koji je zaradio najviše para do sada, znači mnogo više od filmova koji su bili hitovi te iste 62. godine i koji su bili napravljeni sa mnogo novca, mnogo sredstava, sa velikom pompom također, jer ovi filmovi kao Žile Žim, to je prikazivano ponegde u provinciji, možda u dva bioskopa u Parizu. A evo do sad je to zaradilo najviše para, tako da to su neka dugoročna, možda, kako se to kaže, ulaganja, ali je, ja ne vjerujem da u stvari znate šta će biti komercijalno. Pa to se ni u Americi ne zna koliko ima ovih filmova koji je uloženo sve. Uloženo je 80% budžeta je samo reklama, 20% ogrom, pa onda opet bude neki potpuni fijasko. Mislim, to su krajnje neizvesne stvari, a možda. Međutim, sad za umetnički film, to je potreban je stvarno taj jedan, potreban je pre svega talenat, a onda je potrebno da neko taj talenat prepozna, onda je potrebno, mnogo je tu možda čak novac i nije tu najbitniji moment.
Ovo sam vas pitao dakle, rizik da pogrešim, ali sam vas pitao zbog toga što se sve češće dešava da se brišu granice između dokumentarnog, igranog i umetničkog, mislim na umetničke kao video rad. Jer to je vrlo često kada vidimo na raznim manifestacijama umetnosti da jednostavno ne možemo više da razlikujemo da li je reč o dokumentarnom filmu ili o, šta ja znam, antropološkom, recimo, filmu, nekom filmu Cinema Verite ili pak o videorabu.
Pa jeste i to je, da, jeste. Ima mnogo tih filmova koje sad mogli biste ih nazvati eksperimentalnim, u nekom drugom vremenu bi se zvali eksperimentalni filmovi. Ima mnogo filmova koji biste u nekom opet drugom vremenu mogli da zamislite u nekom muzeju, u nekom pratećem programu izložbe. Ima mnogo mešavina dokumentarnog, igranog, animiranog filma. To je recimo nova jedna tendencija, vrlo, vrlo prisutna sad da imate te animirane faze filmova. Međutim, to je u stvari, ja mislim da to vrlo sve u redu, u smislu toga da je mogućnost proizvodnje filmova se mnogo povećala, znači lako se proizvode, relativno lako se proizvode film. Izgubio se možda taj, za čim ja relativno žalim, izgubilo se osjećanje da je i ta sigurnost u to što se mene tiče, da je film jedna kolektivna umetnost i da iako vi možda možete da montirate film, možete da glumite u njemu, možete da ga proizvedete, možete sve to da uradite, da to je sad opet neki novi način pravljena filmova. Ja volim tu, u stvari volim to što su filmovi prolazili kroz te različite objektive, kroz te različite prizme viđenja, što je bilo mnogo mogućnosti za umetničke doprinose, što i to mi se, ja i dalje mislim da je film tako jedna vrlo kolektivna umetnost, što nije u kontradikciji sa tim da je takođe film mislim film kojim se ja bavim i koji me zanima je film umetnički ili autorski, možda ne u francuskom shvatanju te reči, nego u opštem ovom evropskom, kao umetnički film, jer, ali sad se pojavilo tih mnogo, ja vrlo volim kad imam mnogo filmova, ništa nemam stvarno protiv toga, ali mislim da bi sad morali da nekako tražimo načine koji će biti, znači kako te filmove birati, kako ih selektovati, kako ih promovisati, kako ih prikazivati. To je, mislim da je sad to neki zadatak koji se nalazi pred ovim institucijama i koji se bave filmom i kulturom uopšte.
To znači za vaš festival, evo da završimo tim.
Za moj, to što ima tih filmova, meni to ništa ne smeta. Ja sam uvek volila eksperimentarni film, ja volim...
Što je veći izbor.
Ja nemam stvarno nikakav problem s tim, naprotiv. Evo, ja sam vrlo rado pokazala i to više puta film koji sam videla, Leviatan, koji je film antropološki u stvari, koji je sniman sa, recimo, ne znam više koliko kamera, mislim, mnogo kamera, možda 20 ili 200, nije bitno, jako mnogo kamera, koji je sniman o tom ribolovu u vodama nekim severnim pored Njujorka. I mislim da je, recimo, to je jedan izvanredan primer uspešnog antropološkog filma koji je postao bioskop i koji je u stvari postao veliki hit, bio veliki hit na festivalima, a prikazivao se uspešno i u bioskopima, a koji na ovako na prvi pogled izgleda jako, jako hermetično, jako eksperimentalno, jako postmoderno, jako sve što hoćete, u stvari jedan izvanredan film.
To su sve izazovi koji nosi novi film. Vi, se nadam, ćete uspevati da izdvojite najbolje za vaš festival, što vam želim od srca, zato što rad na ovakvoj ideji zahteva mnogo odricanja, mnogo snage, mnogo entuzijazma, pa neki put i hrabrosti. Zato vam želim puno uspeha u daljem radu. Moja gošća je bila Irena Bilić, umetnički direktor festivala Evropa oko Evrope. Hvala vam.
Hvala vama.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Klub 2. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Talase Radio Beograda 2. Do slušanja.